të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Përplasjet e brendshme politike dëmtojnë imazhin e Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë analistët. Lojrat online rrezikojnë radikalizimin e të rinjve në Kosovë. Një referendum i suksesshëm mund të jetë pikëthese për ekonominë e Maqedonisë, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javëve të fundit krerët institucional të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj janë përplasur me deklarata në favor dhe kundër idesë ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Njësit e zhvillimeve politike thonë se përplasjet e tilla janë reflektimi për qarjes dhe mungesës e një konsensusi politik për qasjen dhe i dialogut në Bruxelles. Si pas tyre, këto përplasje kryojnë pozicion të pafavorshëm të Kosovës në këtë dialog. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përplasjet me deklarata të krerëve të institucioneve më të larta të Kosovës, presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj, shpërfaqin skajshëm mungesën e një konsensusi të spektrit politik institucional lidhur me qasjen dhe i dialogut me Serbinë në Bruxelles, por edhe rivalitetet e moqme politike vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në vend. Së fundmi, kryeministri Haradinaj të mërkurën në një emision të televizionit Klan të Shqipërisë duke kundërshtuar idenë në ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën presidenti tha që e quan korrigjim të kufirit, ka thënë se kufi që i kanë vendosur qizmet, vetëm qizmet i garantojnë. Nuk lejoj të prekën kufi tan, ka thënë Haradinaj. Duke ju referuar kësaj deklarate, presidenti Thaçi ka thënë të njëjtën se ata që po flasin për luftëra nuk është duke i penguar. Kush të ketë qejf, le ta nis kur të doj dhe luftërat nuk zhvillohen në emisionet televizive, por në istikame, ka thënë Thaçi. Arton Demhasej, drejtori i organizatës joqeveritare Qohu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, i vlerëson të dëmshme përplasjet përmes deklaratave të presidentit Thaçi dhe të kryeministrit Haradinaj, të cilët sipas tij përveç kundërshtimeve parimore, përmbajnë edhe një dozë të madhe të rivaliteteve politike.
Po pa dyshim që janë rivalitete politike, që kanë qenë edhe para se me ekzistu kjo qeveri që sot e kemi. Kemi një non presidentin cili kërkon korrigjim të tij. Dhe në anë tjetër kemi kryeministrin i cili në asnjë anë nuk lejon që të preket via kufitore që ka qenë që është sqaruar edhe me pakon e atisajt. Qeveria ka mbur edhe një grup caktuar për me dialogu që në një farë mënyrë më ia pamundsu presidentit diskutimin e çështjes së kufive. Nëse udhëhecit kryesor të institucioneve, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit nuk pajtohen për mënyrën se si duhet negociohet në dialog me Serbinë, edhe cilat duhet të jenë ato vijat e kuqe për çka nuk duhet diskutohet, atë nuk konsideroj që ky është një problem shumë i madh.
Jeta Krasni nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropa e Lirë se përplasjet verbale ndërmjet krerëve institucional tregojnë mungesën e koordinimit ndërinstitucional dhe se ndërmjet tyre nuk ka shkëmbim informacionesh se për çka është duke u diskutuar në procesin e dialogut.
Shihet që është një proces që pothiqet ti presidentit Thaçi, qeveria me anë vendimit që ka marrë para disa muajsh ia ka dhënë aprovimin edhe ka hek mandatin prej vetes duke bërë atë të presidentit identitar që për me manajgjën këtë proces, ka qenë vetë kryeministri Haradina që ka thonë që unë nuk kom kohë më mua me këtë proces. Fakt po reflektuar që mungesa e koordinimit në mes institucioneve është problem, pasi po kemi mesazhe të ndryshme nga kreret institucionale dhe po shihet që ne reflektojmë pastaj në një mungesë në një qëndrimi unik shtetëror të Kosovës.
Mungesa e koordinimit të krerëve institucional sipas njohësve të zhvillimeve politike do t'i hapë mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe për çasjen ndaj këtij dialogu. Demasaj thotë se kur mos marrëveshjeve ndërmjet krerëve institucional ushtohet edhe mospajtimi i opozitës për çasjen ndaj dialogut, kjo e vë Kosovën në pozitë mjaft të pafavorshme në këtë proces.
Kur presidenti Thaçi shkon dhe negocion në Bruksel për një temë të tillë, atëherë duhet me llogaritë që për këtë nuk ka përkrahjen e fillimisht institucioneve të Kosovës e pastaj as partive tjera politike. Sepse ai mund të qenë diskutim pastaj ose në emrin e tij personal ose vetëm duke bazuar në institucionin e presidentit dhe jo të institucioneve tjera. Por që është një pozitë shumë e disfavorshme që Kosova ne vendos po ashtu në pozitë të disfavorshme e forcon pozitën e Serbisë dhe ashtu të forcumës qyshe Kosovë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Krasniqi.
Një përçarje e tillë apo mos ekzistimi i një shanse unike të shtetit të Kosovës në këtë proces, patjetër që mund ta ndëmtoj Kosovën edhe qëndimin apo pozicionin e saj në këtë dialog.
Sidoqoftë, Krasniqi ka thënë se pavarësisht faktit që Kosova dhe Serbia janë pjesë e negociatave të lehtësuara nga Bashkimi Evropian, në këtë proces janë të përfshirë edhe faktorë të tjerë të fuqishëm ndërkombëtar. Përcaktimi i qëndrimit të këtyre të fundit karshi pozicioneve, të cilat janë duke u artikuluar në Prishtinë dhe Beograd, sipas saj do të ndikojnë edhe në politikën e brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Në rubrikën Fokus këtë javë është trajtuar rreziku i indoktrinimit të fëmijëve dhe adoleshentëve në Kosovë, pasi këta të fundit kanë shumë qasje në lojrat online papagesë. Ekspertët kibernetik thonë se këto lojra nuk ofrojnë siguri derisa organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se prindrit duhet të kenë kontroll të rreptë të adoleshentëve që përdorin këto aplikacione. Fokusin këtë javë ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Egzoni dhe Raimondi, njëri 17, tjetri 19 vjeçar, luajnë me orë të tëra lojra përmes internetit. Ata gjatë kësaj kohë bisedojnë me lojtarë tjerë nga gjithë bota përmes mundësisë që këto lojra ofrojnë të bashkëbisedimit ndërmjet përdoruesve.
Luaj lojra online me telefon rreth 4 orë në ditë, gjatë luajës zhvilloj biseda të ndryshme me bashkëfitore të tjerë vetëm rreth lojrave.
Unë luaj lojra diku rreth 5-6 orë në ditë dhe gjatë gjithë kohës kam kontakte me njerëz të huaj.
Edhe pse Egzoni dhe Raimondi thonë se bisedojnë me persona të panjohur kryesisht rreth lojës që luajnë, ekspertët e sigurisë kibernetike tërheqin vërejtjen se të rinj që bëjnë aktivitetet të tila online janë të ekspozuar ndaj mundësisë e rekrutimit dhe indoktrinimit nga ana ekstremistëve. Ekspertët dhe organizata që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se shumica këtyre lojrave ofrojnë biseda ndërmjet përdoruesve dhe se në këtë mënyrë fëmijët dhe adoleshentët mund të jenë cak i grupeve të ndryshme të ekstremistëve. Teuta Zymeri, drejtoreshe Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se rreziku i anonimitetit është shumë i madh tek këto lojra, pasi fëmijët dhe adoleshentët nuk kanë njohuri se me kënd po luajnë dhe komunikojnë.
Lojrat shpesh kanë vetë edhe përdorimin e çeteve, mesazheve të shkruara apo edhe mesazheve me z. Dhe këtu në këtë pikë bëhet zhvillimi i gjuhës urrëties, marrja e dhënave personale, manipulimi me fëmijë edhe të rinj për qëllime të ndryshme siç janë për qëllime pornografike, seksuale, qoftë edhe për qëllime të radikalizmit fëmijëve apo të rinjve.
Edhe pse shumica këtyre lojrave kanë të kufizuar moshën e cila mund të kyçet, megjithatë ky kufizim sipas ekspertit të sigurisë kibernetike Mentor Hoxhaj është lehtë i kalueshëm nga ana e fëmijëve dhe adoleshentëve pasi ata gjejnë mënyra të ndryshme të identifikimit.
Kemi dy rreziqe të cilat fëmijët e ekspozuan, do të thotë rreziqe të lojrave të ndryshme të rrezikshme, ekspozimi të fëmijëve ndaj personave të ndryshëm të rrezikshëm të cilët nuk i njohin para, qoftë gjatë lojës online apo qoftë edhe në komunikim të më të pjeshëm të mundshëm në bërgjithë sociale. Kjo realisht mund të thonë indoktrinimin e tyre dhe rrëgëtimin e tyre të mundshëm të fëmijëve që mund të ndodhen.
Rreziku në Kosovë është shumë më i madh sipas Hoxhajt, pasi shumica lojrave që përdoren nga fëmijët dhe adoleshentët janë me çasje pa pagesë, përderisa ato me pagesë apo si quhen premium ofrojnë siguri më të madhe të përdoruesve. Kosova është vendi me numrin më të madh të përdoruesve në internet nga gjitha vendet e rajonit. Në bazë të dhënave të Eurostatit, 81% e popullsisë në Kosovë janë përdorues të internetit. Ndërkësh një hulumtim që ka bërë Qendra për Studimet Avancuara, në Kosovë 97% e fëmijëve të grup moshës 9 deri 15 vjet janë përdorues të internetit. Prej këtyre, 85% e fëmijëve kanë thënë se luajnë videolojra në internet, 90% e tyre i frekuentojnë internet kafet dhe 35% e fëmijëve luajnë lojra agresive, ku përfshihen lojrat që kanë pamje të dhunshme në një formë ose formë tjetër. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, funksionojnë 284 biznese të regjistruara si internet kafe. Ndërkaq Teuta Zymeri thotë se kontrolli i prindërve ndaj fëmijëve dhe të rinjve që i përdorin lojrat online duhet të jetë rigoroz dhe i përhershëm ndaj gjitha pajisjeve me të cilat luajnë ata.
Duhet mësojnë prindrit se me kënd luajnë fëmijët e tyre. Më thonë duhet të diskutohen rreziqet në internet, rreziqet gjatë lojrave, haptas me fëmijët. Tjetër është sigurohet që lojrat që luajnë fëmijët të jenë të përshtatshme për grup moshën e tyre. Prindrit mund të kufizojnë për mbajtjen e aplikacioneve sipas moshës, duke u siguruar që fëmijët gjithmonë të mos shkarkojnë aplikacione apo të blejnë aplikacione pa miratimin e prindve. Po ashtu duhet që pajisjet e lojrave të jenë në një hapësi të përbashkët nëse është e mundur. Ne shpesh i themi prindve që duhet të pyesin fëmijët se çfarë lojra po luajnë. Bile është një që të luajnë bashkarisht me fëmijën për të siguru që loja është e duhur.
Rreziku i propagandës së ekstremistëve përmes aplikacioneve të ndryshme është çështje mjaft komplekse, sipas drejtorit të Qendrës Ndërkombëtare për Luftën Kundër Terrorizmit Meseline Hag, Alastair Reed. Në një intervistë për Radio Evropa Lira, i ka deklaruar se organet e sigurisë në raste të caktuara duhet të kenë qasjen e mesazheve të enkriptuara.
It's a very difficult question. The most important thing is
Kjo është një pyetje shumë komplekse. Mendoj se është e rëndësishme që policia në rrethana të caktuara të ketë qasje në porositë enkriptuara. Unë nuk mendoj se ata duhet të kenë qasje të hapur dhe të përhershme në çdo bisedë. Është e rëndësishme të keni rregullative në dur ligjore që lejon që vetëm në rrethana të caktuara të merren bisedat e tilla përmes këtyre aplikacioneve, thot Reed. Lojrat elektronike aktualisht janë në trend të vazhdueshëm dhe vazhdimisht aplikohen nga moshat e reja. Ato përveç se ekspozojnë të rinë nga rreziku i indoktrinimeve të ndryshme, kanë edhe pasoja psikologjike. Psikologu klinik Visar Sadiku, që merret kryesisht me trajtimin e fëmijëve, thotë për Radio Evropa Lirë se në aspektin psikologjik, lojrat elektronike kanë ndikim në mënyrë drastike në funksionimin e individit. Për Radio Evropa Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishni në llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë në diçka tjetër, në Zenel Zeneli nga fshati Bardhosh i Prishtinës, mban dy plumba të gomës në trupin e tij. Por njëri që i shkakton probleme shëndetësore është aq afër zemrës, sa që mjekët e kanë të pamundur largimin e tij. Zeneli ishte plagosur më 10 shkurt të vitit 2007 derisa po merrte pjesë në protestat e organizuara nga lëvizja vetëvendosje. Ati i është dashur kohë të gjatë për shërim, një pjesë të së cilit e ka mbuluar misioni i UNMIK-ut. Raporti përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar më shumë se 11 vite prej ditës kur Zenel Zeneli u plagos nga njësitjet rumune të UNMIK-ut në një protest organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Më 10 shkurt 2007, nga jo dit e deri më sot, Zeneli jeton me dy plumba gome në trupin e ti.
Një plumb e kam, dhe më kërim godit këtë pjesëm këto, e kam bashkë më shtjelë zemës, edhe një e kam komën e djathë. Plumbi nuk është largu, plumbi është ashtë, dhe më kërim shtjelë zemës, po mjektin tutë që vetëm pelshon një farin dyre, së është plumbi gomës me metal, është rëzik për operacion, që u skesuat gjendet me marë si urgjend dhe më hinë operacion. Thuj se kom fillu i pari më dalet në protest, kështu vetë me dëshirë, edhe më plagus si ka fillu protesta. Ta një vetë që kom po që më kanë zë gjuksi. Kërë kom po ta një gjuksi në ketë me gjakë, kom ditë që diçka ka ndodhë me mu, po sa e më ljarë gube e ty që më kanë godit komën e djathë. Ta një mëronat pjesën në vazën që ka qenë me lullë, atë më ta në të momente së kom bidesa të shkuë në spital që në kom të në transferuje.
Pas plagosjes, Zeneli ishte dërguar në QKUK, ku mjekët kishin kryer një operacion, por heqja e plumbave ishte pamundur, si pasoje gjakderdhjes së madhe. Për 4 java ishte në gjendje kome.
Edhe në kom sa im kon, dhe në kom shtirë se gjithë dhe her me andra, me proteste, kom pos dhimtje shumë. Edhe që me kanë spjegu dhe më ata më në dhe që më kom kom, në kom hikë që shtoj me shpirë se kom pos dhimtje të hatashme. Edhe se dhe kom ka dalë më në kom, a që im zhue, tali mos kom guzua së më flejtë, se më kujtëshin ato.
Zeneli tani mundohet të bëj jetë normale, megjithse gjithmonë bartë me vetë rrezikun që i vijë nga komplikimet e mundshme shëndetësore. Ai thot se mjekët ja kanë bërë të qartë rrezikun, duke ja ndaluar edhe punët të rënda. Megjithatë, ai nuk ndalet, pasi duhet të punojë për 7 anëtarët e familjes, gruan, 3 fëmijët, baban dhe nënën. Zeneli shprehet i dëshpëruar me institucionet vendore, pasi siç thot ai, rasti i tij dhe i plagosurve të tjerë është heshtur, sikur të mos kishte ndodhur fare.
Të pe 2007-s deri në këtë kohë me diploma, mos më interesu kush më thonë kemi, po që më bo, presëm, shala bëhet mirë.
Në 10 shkor 2007, Levizia Vetëvendosja organizoi një protest kundër planit të Atisarit, pjesëtar të nisitit rumën të policisë që veproni në kuadër të Unmikut, gjuajtën direkt me plumba gome në drejtim të turmes, plumba të cilve ju kishte kaluar afati dhe që do duhet të ishin jashtë përdorimit, Vran Mon Balaj dhe Arben Gjeladinin, si dhe plagosën më shumë se 80 protestues. Amnesty International i ka kërkuar OKB-s që të kërkoj falje për vrasjet e kryera, si dhe plagosjen e 10 personave në protestën e dhunshme. Deri tash nuk është dënuar askush nga zyrtarët policor, të cilët kishin përdorur plumbat e gomës. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet në Maqedoni presin kthesa të mëdha në ekonomi nga suksesi i referendumit që mundson antarësimin e këtij vendi në NATO dhe hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarë qeveritarë thonë se bizneset do të jenë partnere të barabarta me ato të BE-s, ndërsa siguria do të nxjisë investime të huaja që do të rrisin standardin e qytetarëve. Edhe njohës të këtyre çështjeve përmendin përfitimet e antarësimit në këto organizata, mirëpo sipas tyre i domosdoshëm është efikasiteti i institucioneve të Maqedonisë. Detajet nga Shkupi në sjell Yusuf Kadriu.
Me antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO për kompanitë vendore hapet tregu prej 500 milion konsumatorë. Maqedonia do të hyjë në ekonominë më të madhe botërore, e cila merr pjesë me 23.8% të prodhimit të bruto vendor në nivel botëror. Siguria në vend do të rritet dhe me këtë dhe mundësia për investime, rritje ekonomike e mirëqenie për qytetarët. Kështu vlerësojnë nga qeveria duke e komentuar përfitimet e mundshme nga suksesi i referendumit më 30 shtator dhe zhbllokimi i procesit të integrimit të euroatlantik të Maqedonisë. Ishe kryetari lidhjes së odave të Maqedonisë Mirçe Çekregji thotë se çmimi antarësimit duhet të paguhet. Çekregji, i cili u theqe një kompani shtypi, sqaron se si Bashkimi Evropian mund të ndihmojë në mënyrë direkte në biznesin e tyre.
Koga bi bile vo Evropska Unija, prvo bi nemamo nikakvi carinski barijeri, nema potreba o shpediteri, nema potreba o carinski formalnosti.
Kure të jeni antare e Bashkimit Evropian, nuk do të keni barijera doganore, nuk do të ketë nevoj për shërbim për transport të maldrave, nuk do të ketë nevoj për formalitete doganore. Sistemi i dërgesave, postës së shpejtë e shërbimeve tjera, do të zgjerohi edhe në teritorin ton, pra ne do të fillonim të përvetësonim shumë letë tregjet e huaja, thotë Çekregji. Ekonomia e Maqedonisë në 5 tremujorët e fundit nuk ka shënuar asnjë rritje, ndërsa tani në tremujorin e dytë është regjistruar rritje prej 3.1%. Qeveria beson se parashikimet për një rritje prej mbi 3% do të realizohen, por ky parashikim nga ekspertët shihet si tepër ambicioz.
Делу ново и раз се должи заради ниската основа. Вториот квартал од 2017 минатата година беше многу слаб.
Кјо ритје пјесаристе дедикота база се улета паси на тремујорен е дујте вите 2017, ритје иште шуме добат, дхе куре кто те кеме парасуша, апо нësе бëjм ње красим, нга ритје етанишме нук дуе те хабитеме. Веч касај, ритје на кët тремујор ка те бëje дhe me industrin përpunuese, dhe në dalimin mes importit dhe eksportit. Supozoj se kjo ka të bëj kryesishtë me punën e fabrikave të huaja, që mendoj se është edhe shkaku kryesor për një rritje të tillë. Nuk besoj se me këtë rritje do të përfundoj viti. Parashikimi i qeverisë është tepër ambicioz, thot Marian Petreski, njohës i çështjeve të ekonomisë. Zhbllokimi i procesit eurointegrues ndikon në zhvillimin ekonomik, por planet për rritje të hofshme nuk janë reale, thot ndërkohë edhe Trajko Slavevski, ishte ministri i ekonomisë. Ai thot se Maqedonia ende ka shumë punë për të bërë.
Nije sme tije, nashete institucije koje shto prece treba da zajaknat.
Ne duhet të jemi ata institucionet tona, të cilët e para se gjithashe duhet të forcohen, të jenë funksionale. Praktika tregon se ato forcohen me antarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian, por do të duhen shumë vite që të arrijmë prodhimin e dëshiruar industrial, rritjen ekonomike dhe produktivitetin që të kemi të ardhura dhe mirëqenje më të mirë për qytetarët, thotë Slavevski. Agjencia Standard & Poor's ka bërë të ditur se rejtingu kreditor në Maqedoni mbetet stabil. Sipas raportit, pasiguria politike është ulur me konsolidimin e shumicës parlamentare, që duhet të lehtësojë zbatimin e reformave. Raporти си пас Министрисë së Financave një përparimin e bërë ndërsa veçon transparencën fiskale. Gjithashtu vlerësohet procesi i zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, por paqartësit mbeten sa i përket referendumit. Dështimi eventual mund të rezultoj me krizë të re politike, por suksesi i referendumit do të hapte rrugën për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE, që do të kishte përfitime shumë të mëdha në aspektin ekonomik, në zbatimin e reformave dhe rritjen e investimeve të huaja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rubrika Expose këtë javë trajton çështjen e konfliktit në Siri, ku vetëm provinca Idlib ka mbetur në kontrollin e rebelëve. Rikthimi i saj në regjim mund të sjellë fundin e luftës, por palët e përfshira po bëjnë hapa të matur për të penguar, siç thonë ata, katastrofën në njerëz. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Allahu Akbar, el habit.
Marrëveshja Rusi-Turqi mund të shtyjë, por jo të ndalojë betejën për provincën Idlib të Sirisë. Situata 3 milion civilve atje tashmë është e frikshme. Përgjatë 7 vjetëve të kaluar, Siria ka qenë e përfshirë në një luftë brutale civile. Ushtria presidentit Bashar al-Assad i ka mundur rebelët në të gjitha provincat përveç Idlibit. Regjimi ka paralajmëruar një ofensivë masive atje, ashtu si çka bërë në Alepo dhe Gutën Lindore. Por një takim i nivelit të lartë midis Rusisë dhe Turqisë më 17 shtator u ka ndryruar kahun zhvillimeve. Presidentët e dy vendeve, Vladimir Putin dhe Recep Tayyip Erdogan, kanë arritur marrëveshje për krijimin e zonës së sigurt, e cila do t'i ndajë forcat rebele nga ato qeveritare. Me këtë marrëveshje, gjithë armatimi i rënd duhet të tërhiqet po ashtu nga tampon zona deri më 10 tetor.
Si rezultat i vlerësimit të çështjes, kemi vendosur të formojmë një zonë të demilitarizuar midis opozitës dhe hapësirave që kontrollon regjimi.
Idlibin nuk kontrollohet nga një grup i vetëm, por nga disa fraksione rivale që komandojnë me rreth 70.000 luftëtar. Forca më dominuese atje është Hayat Tahrir al-Sham, një aliancë gjihadiste lidhur me Al-Qaidën. Po a e eliminon marrëveshja Rusi-Turqi rrezikun e një ofensive në Idlib që do të mund të çonte, ashtu siç është paralajmëruar, në katastrofë humanitare. Charles Lister nga Instituti për Lindjen e Mesme Meseli në Washington jep këtë përgjigje për Expose.
I think really only temporarily. I think in many respects this was the only agreement that
Mendoj vetëm përkohësisht. Mendoj se për shumë arsye kjo ka qenë marrëveshja vetme që ka mundur të arrihet midis turqëve dhe rusëve në këtë rast. Për shkak të situatës komplekse në terren, përfshirjes së një numri të terroristëve është vështirë që kjo të shihet si marrëveshje e përhershme. Në anën tjetër, edhe regjimi i Asadit e ka bërë shumë të qartë dhe ka qëndruar pas fjalëve të tij se do të rikthejë çdo pëllëm të territorit të Sirisë në të ardhmen. Kjo është vështirë imagjinohet se Damasku do të vazhdojë të përmbahet së paku nga përpjekjet për ta rikthyer këtë zonë në afat të gjatë.
Michael O'Hanlon nga Instituti Brookings në një bisedë telefonike për Expozen thotë se marrëveshja Rusi-Turqi është e mangët edhe nëse zbatohet, por mund edhe të kolapsoj.
Mendoj se marrëveshja nuk e eliminon shqetësimet. Ka dy arsye për këtë. Së pari, ajo mund të mos funksionoj fare. E dim nga e kaluara se disa zona të shpallura humanitare, të qeta ose të sigurta, nuk kanë qenë të sigurta. Andaj duhet të shohim nëse funksionon. Por së dyti, bëhet fjalë për vetëm një zonë të vogël të provincës Idlib, dhe ideja është që njerëzit të shkojnë atje për të qenë të sigurt. Pra njerëzit që kërkojnë strehë do të duhet të zhvendosen edhe një herë, nëse besojnë se propozimi do të respektohet. Kjo do të thotë se disa njerëz mund të shkojnë atje, por shumë të tjerë me gjas jo. Natyrisht se ekstremistët që Asadi, Rusia, Hezbollahu dhe të tjerët synojnë të sulmojnë, mund të bëjnë përpjekje që t'i bindin njerëzit të qëndrojnë ose t'i detyrojnë ata të qëndrojnë. Pra për të gjitha këto arsye, kjo marrëveshje do të jetë jo e përsosur dhe e mangët nëse zbatohet, por edhe mund të kolapsojë.
Deal will be imperfect and incomplete at best, and potentially it could just fall apart.
Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, në Idlib jetojnë rreth 3 milion njerëz, përfshirë 1 milion fëmijë. Pothuajse gjysma e tyre janë zhvendosur nga luftimet në pjesë të tjera në Siri. Analisti O'Hanlon thotë se Shtetet e Bashkuara mund të ndalojnë kanosjen e katastrofës për këta civil.
Instead of simply
Në vend së thjesht të kërcënohet me hakmarrje, nëse regjimi Bashar al-Assadit kryen sërish sulm me armë kimike, administrata Donald Trumpit duhet të kërcënojë me hakmarrje ndaj çdo lloj sulmi masiv që prek civilët. Taktikat klasike që përdor regjimi, artileria, bombat fuqi të hedhura nga helikopterët në prelagje, ndërtesa duhet të ndalen. Assadi justifikon këto taktika duke thënë se në këto ndërtesa ka terrorist, por ai përfundon duke vrarë dhjetra ose qindra vet. Këto lloj të armëve që dhe në artileri, helikopter, aeroplan kanë vrarë 99% të njerëzve në këtë luftë. Nëse shqetësohemi për mirëqenien e civilëve, ne duhet të kërcënojmë me hakmarrje ndaj çdo lloji të sulmit masiv jo diskriminues.
Lufta komplekse dhe shkatruese e Sirisë ka tërhequr forca të shumta të huaja që nga shpërtimi i saj në vitin 2011. Shtetet e Bashkuara u kanë ofruar armë dhe trajnime ushtarake forcave të moderuara rebele që kanë luftuar regjimin, por kanë qenë më pak të përfshira në krahasim me Rusinë, Turqinë dhe Iranin. Kujtojmë se Rusia ka nisur fushat intensive të sulmeve ajrore në Siri në vitin 2015 në mbështetje të forcave të Asadit. Edhe Irani njësoj mbështet regjimin, ndërsa Turqia anon ka fraksionet të ndryshme rebele. Por, çfar planifikojnë këto tre vende për të ardhmen e Siris? Charles Lister nga Instituti për Lindjen e Mesme shpjegon.
Do të thosha se të gjitha kanë plane të ndryshme dhe me gjasë do t'i shohim më hapur në muajt e ardhshëm. Turqia pikë së pari është e shqetësuar për sigurinë e saj kombëtare, që do të thotë se do të përpiqet të parandaloj flukset e tjera refugjatësh në territorin e saj dhe të inkurajoj refugjatët që strehon të kthehen. Andaj turqit edhe kanë ngritur zonat e sigurta në veri të Alepos e potencialisht tani edhe në Idlib. Turqia është e shqetësuar edhe nga Partia Popullore Kurdistanit Dega, së cilës në Siri është bërë aktore kryesore në konfliktin sirian falë mbështetjes amerikane. Pra, Turqia do të vazhdoj të imponoj ndikimin e saj matan kufirit në veri të Siris. Rusia dhe Irani duan që regjimi Asadit të mbjetoj dhe të triumfoj, por për arsye të ndryshme. Rusia dëshiron të stabilizoj Sirin, por dëshiron edhe të jetë vendimarrja kryesore të përcaktoj të ardhmen politike të saj. Irani dëshiron pothuajse të njëjtën, por mendoj se Irani mund të jetoj me ca jo stabilitet. Irani do të aplikoj strategjinë e njëjtë që zbaton gjetk në rajon, duke përfituar në situatat konfliktuoze për të ngritur struktura paralele të sigurisë. Për shembull, ai ka Hezbollahun në Liban dhe mund të bëjë të njëjtën gjë në Siri dhe të përhap ndikimin e tij deri në Mesdhej.
Derisa fati i Sirisë në përgjithësi dhe i Idlibit në veçanti qëndron në duar të huaja, situata e 3 milion civilëve në provincën veriperëndimore është e lahtarshme. Organizata botërore e shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen se nivelet e keq ushqyerjes në Idlib po rriten. Rreth 1.6 milion njerëz tashmë varen vetëm nga ndihmat ushqimore. Sulmet ajrore përgjatë viteve të kaluar kanë goditur spitale dhe zona banimi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka kërkuar që të mos kursehet asnjë përpjekje për mbrojtjen e civilëve në Idlib.
So much is at stake.
Shumë çka është në rrezik. Është absolutisht e rëndësishme që të shmanget një betejë shkallës së gjerë në Idlib. Ajo do të shkaktonte makth humanitar të paparë në konfliktin e përgjithshëm të Sirisë.
In the blood-soaked Syrian conflict.
Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, kur një kryengritje paqësore kundër regjimit të Asadit është ndërruar në luftë civile të shkallës së gjerë. Konflikti ka lënë mbi 350.000 njerëz të vrarë, ka zhvendosur miliona dhe ka shkatruar qytete. Shumë kush pyetet nëse Idlibi do të sjellë fundin e luftës. Regjimi e ka bërë prioritet rikthimin e provincës, qoftë përmes marrëveshjeve për pajtim, qoftë përmes forcës. Analisti O'Hanlon nga Instituti Brookings thotë se kjo fazë e luftës mund të përfundojë, por se stabilitet nuk pritet.
In many ways, I think you could say it was winding down.
Në shumë mënyra lufta do të venitet nëse Asad merr Idlibin, sepse nuk do të mbeten stret të mëdha ku operon grupi militant Shteti Islamik apo milicitë dhe forcat rebele. E vetmja zonë që nuk do të jetë nën kontrollin e Asadit do të jetë pjesa veriperëndimore e kontrolluar nga kurdët, por kjo nuk është një zonë rreziku të madh për të. Pra, në afat të shkurtër mendoj se lufta do të përfundojë kryesisht. Megjithatë, Asadi nuk do të ketë para, nuk do të ketë kapacitet për të rindërtuar Sirin. Popullata sunite do të mbetet jashtëzakonisht e zemruar me të. Flukset e refugjatëve do të kthehen, pra nuk mund të flitet për stabilitet, por do të thosha se kjo fazë e luftës mund të marrë fund nëse Asad kthen Idlibin.
importantly, complete if he takes back Idlib.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Përplasjet e brendshme politike dëmtojnë imazhin e Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë analistët. Lojrat online rrezikojnë radikalizimin e të rinjve në Kosovë. Një referendum i suksesshëm mund të jetë pikëthese për ekonominë e Maqedonisë, vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.